Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Never Event ni Evelyn V. McKnight, kasama si Travis T. Bennington, ay isang dokumentaryong salaysay, personal na memoir at pagsusuri sa pananagutang medikal. Inilahad nito ang pagputok ng hepatitis C sa Fremont, Nebraska Cancer Center mula 2000 hanggang 2002. Sa panahong iyon, 857 pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy ang posibleng nalantad sa virus at 99 ang napatunayang nahawa. Si McKnight, isang cancer survivor at audiologist, ay isa sa mga pasyenteng nagkaroon ng chronic hepatitis C. Si Bennington naman ay civil trial attorney na kumatawan sa ilan sa mga biktima. Sentro ng aklat ang isang trahedyang maiiwasan, ang paggamit muli ng syringe sa pagkuha ng salin para i-flush ang mga port ng pasyente na maaaring magdulot ng kontaminasyon sa pagitan ng mga pasyente. Hindi lamang nito idinodokumento ang pinsala sa katawan at damdamin ng mga biktima. Sinusuri rin nito ang mga pagkukulang sa ligtas na injection, pangangasiwa sa outpatient clinic, paghahanap ng katotohanan at legal na pananagutan. Layunin nitong ipakita kung bakit ang ganitong pangyayari ay dapat ituring na never event, isang sakunang hindi dapat mangyari sa pangangalagang pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Fremont outbreak bilang malinaw na halimbawa ng maiiwasang pinsala sa pasyente. Ang pinakamahalagang bigat ng aklat ay nasa sukat at uri ng trahedyang inilalarawan nito. Ang mga pasyente sa Fremont Cancer Center ay nagpapagamot na para sa cancer, kaya sila ay nasa kalagayang umaasa sa maingat at propesyonal na pag-aalaga. Sa halip, daan-daan ang nalantad sa hepatitis C at 99 ang nahawa. Mahalaga ang bilang na ito hindi para gawing sensasyonal ang pangyayari, kundi para makita na ang maliit na paglabag sa proseso ay maaaring magkaroon ng malawak at pangmatagalang epekto. Ang hepatitis C ay isang bloodborne virus at maaaring maging chronic na sakit, kaya ang pinsala ay hindi natapos sa mismong araw ng chemotherapy. Nadagdagan ang pasani ng mga pasyenteng may cancer ng isa pang malubhang kondisyon, mga pagsusuri, paggamot, pangamba at kawalan ng tiwala. Ginagamit ng pamagat na never event ang konseptong ang ganitong uri ng pinsala ay hindi simpleng komplikasyon na mahirap iwasan. Nakaugat ito sa gawaing may malinaw na pamantayan sa kaligtasan. Sa ganitong pagtingin, inililipat ng aklat ang usapan mula sa malas o isolated na pagkakamali tungo sa sistemang nagbigay daan sa panganib. Ipinapaalala nito na ang kalidad ng healthcare ay hindi lamang nasusukat sa husay ng paggamot sa pangunahing sakit. Nasusukat din ito sa kakayahang hindi magdagdag ng bagong sakit habang ginagamot ang pasyente. Ikalawa, kung paano nagiging outbreak ang maling paggamit ng syringe at multi-dose saline, mahalaga sa a never event ang pagpapaliwanag ng mekanismo ng outbreak. Dahil dito, nagiging malinaw na hindi misteryo ang pinagmulan ng panganib. Sa chemotherapy, maaaring gumamit ng saline upang i-flush ang port ng pasyente. Ang pangunahing ligtas na prinsipyo ay ang syringe ay para sa isang pasyente lamang. Kapag ang nagamit ng syringe ay muling ipinasok sa isang multidose na lalagyan o bag ng salin, may posibilidad na makabalik dito ang dugo o mikrobyo mula sa pasyente. Kapag nagamit ang kontaminadong salin sa ibang tao, nalilikha ang daan ng pagkalat ng bloodborne infection. Hindi kailangan ng dramatikong teknolohiya upang maiwasan ito. Kailangan ang pare-pareho at mahigpit na pagsunod sa basic injection safety. Iyon ang nakababahalang punto ng aklat. Ang sakuna ay nagmula sa isang gawain na alam ng mapanganib sa infection control. Ipinapakita rin ito kung bakit hindi sapat ang pagtingin lamang sa individual na nag-inject. Kailangang suriin ang training, malinaw na patakaran, supply, supervision at paraan ng pag-audit sa klinika. Kung walang mga hadlang laban sa maling gawain, maaring maging nakasanayan ang unsafe practice. Sa ganitong paraan, ang medikal na paliwanag ng libro ay nagsisilbing praktikal na aral. Ang pag-iwas sa outbreak ay nagsisimula sa paggalang sa isang gamit, isang pasyente, at sa pagsunod sa ligtas na proseso sa bawat pagkakataon. Ikatlo, ang pananaw ng cancer survivor sa pangalawang sakit at pagkawala ng tiwala, na iba ang aklat dahil hindi lang nito inilalahad ang outbreak bilang datos sa public health. Nasa gitna rin ang karanasan ni Evelyn McKnight bilang cancer survivor na nalaman na nagkaroon siya ng hepatitis C habang sumasailalim sa paggamot. Ang ganitong perspektiba ay nagpapakita ng human cost na kadalasang natatabunan ng bilang ng mga exposure at kaso. Para sa mga pasyente, ang cancer treatment ay karaniwang panahon ng pisikal na hirap, pag-asa at matinding pagtitiwala sa clinical team. Kapag ang mismong lugar ng paggamot ang naging pinagmulan ng panibagong impeksyon, ang pinsala ay may emosyonal at moral na dimensyon. Hindi ito basta adverse outcome. Pakiramdam ito ng paglabag sa tiwalang ibinigay ng pasyente sa institusyon at mga profesional. Maingat ding inilalagay ng aklat ang mga pamilya sa larawan. Ang diagnosis ay hindi lamang personal na impormasyon dahil ang hepatitis C ay nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa kalusugan sa hinaharap, gastos at posibleng epekto sa tahanan. Dahil si McKnight ay may sariling karanasan, hindi nagiging malamig na case history ang salaysay. Gayunman, ang personal na boses ay may mas malawak na gamit. Nagbibigay ito ng konkretong batayan upang unawain kung bakit mahalaga ang informed na pagtingin sa kaligtasan, tapat na komunikasyon matapos ang exposure. At makataong tugon sa mga nasaktan, ipinapakita nito na ang patient safety ay tungkol sa dignidad, hindi lamang sa pagsunod sa checklist. Ika-apat, ang legal na salaysay bilang pagsusuri sa pananagutan ng klinika at sistema ang pakikilahok ni Travis T. Bennington, isang civil trial attorney na kumatawan sa 19 biktima, ay nagbibigay sa aklat ng legal na dimensyong hindi laging taglay ng mga memoir tungkol sa sakit. Ang legal na proseso ay maaaring mukhang mabagal at teknikal, kaya may mga mambabasang maaaring makaramdam na mas mabigat ang bahaging ito kaysa sa personal na salaysay. Ngunit kinakailangan ito upang ipakita na ang pinsala sa pasyente ay may kaugnayan sa ebidensya, pamantayan ng pag-aalaga, responsibilidad ng mga institusyon, at paraan ng pagkilala sa mga naapektuhan. Sa isang malpractice claim, hindi sapat ang sabihing may masamang nangyari. Kailangang maunawaan kung anong gawain ang lumabag sa ligtas na pamantayan, paano ito konektado sa pinsala, at sino ang may tungkuling pumigil dito. Dahil dito, ang legal na bahagi ay hindi lamang kwento ng paghahabol ng bayad. Isa itong paraan ng public accountability. Naglalabas ito ng mga tanong tungkol sa kung sapat ba ang oversight sa outpatient facilities, kung nakikinig ba ang mga institusyon sa mga senyales ng outbreak, at kung paano nakakamit ng biktima ang pagkilala at tugon. Hindi ipinapahiwatig ng aklat na ang demanda lamang ang solusyon sa patient safety. Sa halip, ipinakikita nitong nagiging mahalaga ang batas kapag pumalya ang mga pang-araw-araw na proteksyon. Ang pananagutan ay dapat humantong sa pagbabago ng proseso, hindi lamang sa pagtatapos ng kaso. Panghuli, mula sa outbreak tungo sa honor form at mas malawak na advokasya sa injection safety, hindi nagtatapos ang kahulugan ng a never event sa paglalantad ng nangyari sa Nebraska. Kaugnay nito ang pagbuo ni McKnight ng kanyang asawa at ni Bennington ng S Honor Form, isang organisasyong nagtataguyod ng injection safety. Mas maayos na oversight sa outpatient facilities at mas makataong pagtugon sa mga medical disaster. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang aral mula sa outbreak ay maaring isalin sa pampublikong pagkilos. Ang unsafe injection practices ay hindi panganib na limitado sa isang cancer center. Ang mga lugar na nagbibigay ng injection, infusion o iba pang procedure ay nangangailangan ng malinaw na pamantayan at tuloy-tuloy na pagsunod dito. Ang advokasya ay nakatuon sa pag-iwas, hindi lamang sa pagtugon kapag may na-discovering outbreak na. Kasama rito ang pagpapalaganap ng kaalaman sa mga healthcare worker, pasyente, regulator at administrador tungkol sa wastong paggamit ng syringe at vial. Nagiging mahalaga rin ang boses ng mga survivor dahil sila ang nagpapaalala na ang mga polisiya ay may epekto sa aktual na buhay. Hindi nito inaalis ang tungkulin ng mga profesional at institusyon. Sa halip, pinatitibay nito ang pananaw na ang patient safety ay magkatuwang na pananagutan. Sa pamamagitan ng pagkonekta ng personal na pagkawala, legal na paghahanap ng pananagutan at organisadong reforma, inilalarawan ng aklat kung paano maaring magkaroon ng pangmatagalang kabuluhan ang isang trahedyang dapat sana ay hindi nangyari bilang pagtatapos. Ang never event ay mahalagang basahin para sa mga healthcare worker, estudyante ng nursing, medicine, public health at health administration, pati na sa mga pasyente, pamilya, patient advocate at mambabasang interesado sa medical ethics. Para sa mga nasa klinikal na trabaho, konkretong paalala ito na ang infection prevention ay hindi maliit na dagdag na tungkulin. Ito ay pangunahing bahagi ng ligtas na paggamot. Para sa mga pasyente at pamilya, nagbibigay ito ng mas malinaw na wika upang unawain ang injection safety, magtanong tungkol sa mga proseso, at kilalanin ang kahalagahan ng transparent na komunikasyon kapag may panganib ng exposure. Para naman sa mga gumagawa ng patakaran at nangangasiwa ng pasilidad, Ipinapakita nito kung bakit kailangan ang maasahang training, monitoring at pananagutan lalo na sa outpatient settings. Namumukod ang aklat sa ibang aklat tungkol sa medikal na pagkakamali dahil pinagsasama nito ang personal na karanasan ng isang survivor, ang paliwanag sa aktual na unsafe practice at ang legal na pagharap sa pinsala. Hindi ito purong memoir at hindi rin ito tuyong legal o epidemiological report. Ang lakas nito ay ang pagdurugtong ng mga antas na madalas magkakahiwalay, ang pasyente, ang klinikal na proseso, ang institusyon at ang reforma. Ang legal na bahagi ay maaaring mas teknikal para sa ilang mambabasa, ngunit nagbibigay ito ng kinakailangang konteksto tungkol sa kung paano hinahanap ang pananagutan. Sa huli, ang libro ay hindi lamang record ng isang outbreak. Isa itong malinaw na pag-aaral kung paano ang paglabag sa batayang safety practice ay maaaring magbago ng buhay. At kung bakit ang pag-iwas ay dapat mas malakas kaysa pag-ayos matapos ang pinsala. Kung gusto mong sumuporta Evelyn V. McKnight, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.